Du hører en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune.
Da det tirsdag igjen og klart for en ny fylkespodd. Og Kjetil, i dag vi inne på ditt fagfelt, kultur.
Ja, lime I samfunnet, sier jeg. Altså det grunnen til at vi eksisterer nesten. Så vi som jobber med kultur sier at det det viktigste I livet, men det bør alle tenke over.
Men alle enige I det når du sier at det
Vi får jo litt følelsen at det kanskje ikke så viktig. Det en del som tenker på kultur som kakepynt og så videre, men hvis du begynner å tenke etter, hva meningen med livet, da det jo
ja.
Veldig mye som kan.
Og det lenge siden du var på teater?
Nei, ikke så lenge siden. Sist så var det Cirka Teater sin forestilling, Klasserommet, fantastisk forestilling. Mm. Gav meg masse, ja.
Og det jo en flott teaterforestilling som spilles rundt I hele Trøndelag akkurat nå, og vi har selvfølgelig invitert hovedrolleinnehaveren hit til oss. Stykket heter Juvik-folket og basert på bøkene til Olav Duun. Og Kjetil, hva slags forhold har du til Duun?
Du, jeg hadde en far som var Olav Duun, altså han elsket Olav Duun. Han snakket om Olav Duun I hele min oppvekst, og da jeg skulle gifte meg med en trønder, så ga han faktisk alle verkene til Olav Duun I julegave til Gunnhild, min kone. Og tyvebind med Olav Duun har stått hjemme. Jeg begynte å lese på det, som flyttet til Trøndelag for 30 år siden. Begynte å lese på det, måtte gi opp. Men nå, etter 30 år som kulturarbeider I Trøndelag, omreisende, så har jeg begynt å lese Juvik-folket. Så nå jeg midt I andre bind.
Ja. Og du jo østlending, som jo, du synes jo trøndersk var litt krevende I starten.
Ja, jeg rett og slett kom ofte I situasjoner hvor jeg ikke forstod noen ting. Så det, men man lærer seg jo å høre språket, og fantastisk litteratur, må jeg si. Juvik-folket, ja.
Ja, og skuespilleren som vi har med oss her I dag, hun har stått på scenen I veldig mange år, og under forestillingene om Olav Duun, så står hun på scenen gjennom hele forestillingen. Og hun har mottatt så mange priser at det I seg selv kunne vært en egen podcast-episode. Men hun som med oss her I dag hviler absolutt ikke på laurbærene, selv om hun har rundet 70 år. Vi snakker om skuespiller Hildegunn Eggen, som på vei til en teaterscene nær deg. Stykket heter altså Juvik-folket av Olav Duun, hvor livet til flere generasjoner juvikinger skildres. Handlingene I bøkene til Duun fra slutten av 1700-tallet og inn på begynnelsen av 1900-tallet. Godt over 1000 sider med tekst har blitt til en forestilling på I underkant av 3 timer. Og Hildegunn Eggen, det du som står på scenen, helt alene altså, og framfører det her. Hvordan det?
Ja, det... Jeg har notert litt om liksom hvordan det kjennes, og det Altså, det jo noe jeg har ville selv, ikke sant? Så jeg synes det flott. Det spennende. Det nervepinende, heter det? Nei, nervepirrende.
Ja.
Ja.
Nå tenkte jeg at det var et sånt trøndersk ord jeg ikke hadde hørt, for det ganske mange
forskjell. Nervepinende. Jo, men det litt riktig.
Ja.
Nei, det altså flott, og det spennende, og det nervepirrende, og det kjempeartig.
Mhm. Men du står altså helt alene, og det som jeg sa, nesten 3 timer som du står og framfører, og da lurer jeg på, hvordan du klarer å huske alt det du skal si?
Ja, men du vet, for meg føles det ikke som jeg alene, fordi at jeg snakker jo med alle, og jeg skifter jo karakter hele tiden, så jeg tenker liksom ikke, det klart, jeg alene, men... Hva var spørsmålet igjen?
Ja, ikke sant? Men det sånn at når du ser på publikum, og de ser på deg, får du energi av det, eller får du setter det I gang noen nervebaner opp I hjernen som gjør at du husker ting?
Ja, altså det jo en historie jeg skal fortelle. Så det jo det at alt bygd rundt den historien. Så akkurat det kanskje Det er klart det er veldig mye, men det er det som driver meg framover.
Mm.
Det at jeg begynner med en person, og så kommer det en ny en, og så skjer det sammen med dem imot en tredje. Så det er selve historien som går framover, som gjør at jeg husker teksten, eller, ja.
Mm, mm. Og vi må jo nevne at det her er satt opp på Trøndelag Teater tidligere, så du har jo frisket opp det stykket på nytt.
Ja.
Og det sa du her før sending, at det gikk lettere enn du så for deg.
Altså, det var veldig artig å ta det opp igjen, fordi at det har jo ligget inni meg. Jeg visste at jeg skulle opp med igjen, så det har jo modnet på en måte.
Ja.
Mm. Så det var veldig spennende å ta det opp igjen.
Mm.
Men det er jo like nervepirrende hver gang for det også.
Ja.
Det er klart.
Ja, for du er fortsatt nervøs selv om du har jobbet som skuespiller i rundt 40 år.
Ja, altså særlig i begynnelsen da. Det er det å få roa deg, få samlet. Nå har jeg gjort det i 3 ganger, så nå begynner jeg å lette igjen. Men det hører med til yrket på en måte.
Mm.
Det hører med til yrket, det å få inn tekst og det å takle nerver.
Mm.
Det er ikke hver dag du takler dem like godt. Nei. Det skal sies.
Men,
erfaringen gjør jo at det er mye rart som kan skje.
Men de nervene må være der for at du skal kunne prestere bra på scenen?
Ja, litt grann i hvert fall. Det er veldig deilig når de slipper også. Mm. Det er det beste.
Ja.
Ja.
Og det er litt ute i forestillingen? Eller?
Ja, altså det er klart når jeg først har begynt, så slipper jeg litt. Men så kan det skje litt uforutsette ting som gjør at du, oi, ja, den klarer deg. Ja. På premieren så snopplet jeg mine egne støvler, så jeg datt jo langflat som Odin, vet du, men han var jo en liten gutt, det gjorde jo ikke noe. Nei.
Så du henter deg inn, og det er litt av rutinen du sikkert har opparbeidet deg, og at hvis ting mot formodning går gærent, så klarer du fint å komme inn i det igjen.
Jeg prøver det. Det er såpass lang forestilling og så mye tekst at jeg har en stående avtale med suffløren, for eksempel, hvis jeg sier gærent navn, at hun bare skal rope navnet. For det er kanskje når du lager en hel familiekrønike, så må riktig navn være. Og det av og til så blir det feil.
Ja.
Ja. Men det går ikke, for da blir publikum forvirret.
Ja.
Og det er jo 28 roller, er det ikke det?
Jo.
Ja. Så jeg skjønner godt at det er lov å snuble i navn. Jeg glemmer jo ofte navn så fort jeg har hilst på en person.
Ja, men så etter du har lest 1,5 bok av Juvik, er det sånn at du må snuble mellom Per og Anders og Per og Anders også, eller? Altså,
nei,
i flere generasjoner? Nei, det gjør ikke det.
Men for eksempel når jeg kommer bort til Odin og Lauris og det, det er så... Inn, og Astrid og Ingrid, det er jo 2 par.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og da kan jeg si feil navn, og det blir fullstendig gærent.
Ja. Og den forestillingen her, den skal jo ut på 15 spillesteder, og den er jo solgt ut mange steder. Hadde du sett for deg det, blir helt fullt?
Altså, jeg må jo si, jeg spilt 36 forestillinger i Trondheim i fjor. Alle forestillinger var helt utsolgt. Det kom jo som en kjempeoverraskelse. Det var forferdelig artig. Så jeg følte, når jeg takket ja hen, så følte jeg at forestillingen var ikke utspilt. Jeg sluttet den 31. mai i fjor i Trondheim, og det var fullt hus. Og jeg kunne ha spilt flere. Men det var ikke anledning til det. Så jeg er så overveldet, og jeg føler at duen treffer folk, altså.
Mm.
Og det er utrolig flott.
Ja. Hvorfor tror du duen treffer så bra i dag?
Fordi det handler om oss selv. Altså, det handler om mennesket, på godt og ondt. Og... jeg er ikke noe flink til å forklare sånne ting, men jeg er jo veldig opptatt av duen selv og veldig glad i den, nettopp fordi at han rører ved et eller annet i meg. Og det føler jeg har treffet publikum også.
Ja.
Jeg tenker jo som litt sånn nyfrelst Dun, etter å ha lest Dun, så tenker jeg at han sier jo noe om det litt sånn usigelige, hvordan kommunikasjon skjer mellom mennesker. Altså, det ikke alltid så veldig ordrikt det folk sier til hverandre, men det er mye språk mellom, eller mange type meldinger mellom folk som sies knapt. Og som jeg i hvert fall veldig fremmed for meg med min bakgrunn fra Oslo, som vi på en måte snakker i høl i huet på hverandre, men det gjør jo ikke Juvik-folket, kanskje.
Nei, det er mange episoder i Juvik-folket hvor det er virkelig meisla ut, og som ikke er med her også. Vi har jo virkelig vi har jo tatt vekk så mange darlings, ikke sant? Fordi at å lage forestilling av et så stort verk, det er helt umulig. Du må sjalte ut personer og veldig, veldig mye bra som ikke er med da.
Ja.
Og blant annet akkurat sånne ting. Det er blant annet en historie, jeg vet ikke om jeg, men jeg kan jo fortelle da. Hvor mor til Odin er hovedpersonen i de tre siste bøkene. Faren hans ble far ved en natts kjærlighetsmøte. Da ville han ikke ha noe med noe å gjøre mer. Men ikke sant, det er en kjærlighet som varer livet ut. Hun ble senere gift med da stefaren til Odin. Og Åtte, som er far til Odin, han er snekker. Så når hun dør, så kommer stefaren til Odin, til faren til Odin, og ber en snekker i kiste. Og så sier han at de bruker nå å male kistene svart igjen. Ikke sant? Men du får gjøre som du vil. Altså, jeg får ikke å forklare det så bra. Men så står det bare. Det ble til at han malte henne hvit. Og da skjønner du på en måte, men den er den, ja.
Ja, jo, jo. Ja.
Men det er sånne små, og det er sånne gullkorn hele tiden, altså. Du må rett og slett tenke deg om hva var det han mente da.
Men hadde du en interesse for Olav Dun før du startet med
Juvik-folket?
Ja.
Ja, altså det har fulgt meg veldig mange år. Og det var egentlig Ståle Bjørnhaug som sa det. Vet du må lese Olav Dun, sa han hver sommer når vi jobbet med spelet og sånne ting. Så ble det så jeg begynte å lese Dun, og så ble jeg kontaktet fra Gjøa på Dunstavna, og var med å lese noveller og forskjellige ting. Og så fikk jeg rollen som Tale i 1994 på Trøndelag Teater, og så nå i 2018 så spilte jeg Tale en gang til, og det var veldig artig altså. Så ja, i 20-30 år har jeg holdt på med Dun.
Ja.
Hilde Gunn-Eggen, Olav Dun, hva kan vi lære av ham i dag?
Alt han skrev om handler jo om menneske.
Ja,
på godt og ondt. Men i Juvik-folket da, så er særlig de tre siste bøkene, synes jeg, som virkelig pensler ut det at gjennom Odin så får du høre om at ondskap, det er ikke noe som bare, det er Odin selv som sier altså, at ondskap, det er ikke noe som bare finnes i andre personer, det finnes også i han selv. Og kanskje Odin er den personen i Duns forfatterskap som enklest og klarest forener selvrespekt med menneskelig ansvar. Menneske, det er et sammensatt vesen som må bruke vettet og erkjenne seg selv for å kunne integrere de ulike og ofte motstridende kreftene i seg selv. Og så lær om vi er både god og ond, så må vi huske på at, som Dun sier, livet, det er stort og herlig. Det er få som vet om det.
Vi må komme litt inn på det her med Olav Duun og hvem han var, for det han var jo nominert til Nobelprisen veldig mange ganger, og han tappte jo faktisk prisen. Han var helt på målstreken i 1928, da fikk Sigrid Undset prisen, og Undset ville jo gjerne at Olav Duun skulle få den prisen. De var vel ganske gode venner også. Men hvorfor har ikke Olav Duun fått Nobelprisen?
Nei, det var kanskje... Han var nominert 13 ganger, og han var veldig berømt både i Norge og i utlandet. Så det å bli nominert 13 ganger er ganske sjeldent, tror jeg. Og han var bare én stemme fra å vinne den. Et år, hvilket år var det?
26.
Ja, 26. Mm. Da var det George Bernard Shaw som gikk foran han med én stemme. Da utropte Aftenposten han som vinner, og de kom til og med til Holmestrand for å gratulere han. Så det tror jeg var en stor nedtur da.
Ja,
men det er nok språket. Det at den direkte tale skrev på trøndersk, kanskje som var litt vanskelig. Jeg vet ikke.
Det kan jo være vanskelig å forstå enkeltord, spesielt for oss som ikke er trøndere. Vi snakket jo litt om det, Kjetil, at du har kommet deg gjennom Olav Duun. Det tok litt noen år, da, som du sa i starten.
Det tok noen år, og så tenker jeg man må liksom lære seg å lese det, og så høre lyden av teksten, på en måte. Og nå er jeg vant til å... Ja, jeg jobber jo mye opp i både nord og sør i Trøndelag, og da hjelper det godt, altså. Men ofte har jeg behov kanskje for å ha en eller annen ordbok eller noe vet, sånn forklaring.
Det er masse ord som vi ikke forstår også, fordi at Olav Duun laget seg ord også. Fordi at han laget et slags språk inni.
Han gjorde det.
Ja. Og det er veldig mye, det er mange ord vi diskuterer og men i sammenhengen så forstår du det likevel. Ja. Så det kan jo være fint for dem som ikke synes det er lett å lese Olav Duun og begynne med lydbok, da, for det er jo mange bøker som er lest inn som lydbok.
Og der leser jo du.
Jeg har lest inn Juvik-folket.
Hvordan er det sammenlignet med å stå på en scene?
Altså, det var kjempegøy å lese lydboka. Og da var jeg jo i kontakt med en av de store Duun-kjennerne opp gjennom tiden, Kolbjørn Gåsvær på Gjøa. Jeg fikk jo kontakt med han ut på der. Så jeg satt i telefon hver eneste kveld og før jeg skulle lese det, og gjorde om og leste på det direkte tale. Da. Ellers så bruker jeg jo nynorsken sånn som man skriver.
Ja. Og du har jo spilt i nesten 3000 forestillinger for over en halv million publikummere. Og da lurer jeg litt på, hva er din aller beste opplevelse på scenen, i tillegg til den gode opplevelsen med Olav Duun?
Ja, den har jeg tenkt over i dag. Det er nesten umulig å svare på. Men så begynte jeg å tenke på, nå er jeg liksom på slutten av karrieren, og det å få gjøre noe sånt som Juvik-folket, og at teatersjefen sier ja til det, og at Nord-Trøndelag, altså turnéteatret i Trøndelag, vil gjøre det, det føler jeg, det er veldig stort. Da jeg var helt ung og kom til Trøndelag Teater, så fikk jeg jo for eksempel Anne-Margrethe. Fikk jeg lagt en musical, jeg er ikke noe musikalstjerne. Men altså, det var en så stor opplevelse å få inn i en av Falkbergets storverk, og helt nytt, nyskrevet stykke, så var urpremiere på den musikalen i 1986 antagelig. Ja. 87 kanskje, ja.
Ja. Ja, du sier at du er på slutten av karrieren, men er du egentlig det? For du har vel lyst til å stå mer på scenen?
Ja, altså akkurat den ideen at jeg står jo på scenen nå, ikke sant? Jeg har jo gått av med pensjon her fra i fjor. Så det er gøy å stå på scenen. Og det klart at får du et oppdrag som du har lyst til å si ja til, og så lenge du i form, og, så klart du sier ja, men, men det jo avhengig av både min situasjon og hva det og sånne ting. Ja. Men jeg jo pensjonist, så sånn sett.
Ja, men hvis du får et tilbud om å stå på en scene, hva, hva skal til da for at du ikke kan si nei? Hva det som liksom virkelig drar deg
Nei, til? Nei, det må jo være det at du plutselig bare kjenner den der, ja, hva de kaller det, sagmodde dra igjen da.
Ja, og den følelsen tror du kommer
ganske snart. Ja, altså, jeg veldig glad i å stå på scenen. Jeg har, altså, hele yrkeslivet mitt har vært en helt fantastisk.
Og hvis du skulle valgt noe annet enn å være skuespiller da, hva ville det vært?
Nei, så er jeg faktisk ikke sikker på hva det er. Men det ville sikkert vært et eller annet kreativt, et eller annet med folk.
Ja. Har du noen tips da til nye skuespillere da, eller noen unge som har lyst til å bli skuespiller?
Nei, altså hvis du er så brennende interessert i at du kan bruke mange år på å nå drømmen din da, for å bruke en, ja, det er en litt slitt ord, men så må du gjøre. Mm. Det var i hvert fall, jeg ga ikke opp før jeg kom inn på teaterskolen.
Nei. Veldig fint. Vi gleder oss veldig til å se deg videre i Juvik-folket, og håper at vi ser deg på scener fremover i andre stykker også, at du får noe kjempegod tilbud her fra Turné-teater i Trøndelag eller andre teatre. Og med de ordene så sier Fylkesbåten tusen takk for seg. Takk til Hildegunn Eggen, som var med som gjest i dag. Her ved siden av meg satt Kjetil Hustad. Mitt navn Håvard Seiner. Vi høres.
Du har hørt en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trondelagfylke.no.